депутат трибунасы. Татарстаннан сайланган Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Ирек улы Гыйлметдинов белән Татарстан телевидениесенең милли ток-шоулар бүлеге җитәкчесе Миңназим Сафаров әңгәмәсен тәкъдим итәбез.
Хәерле көн, Илдар әфәнде.
Хәерле көн.
Крокус Ситидагы фаҗигадан соң безнең халыкта, бигрәк тә хөкүмәттәгеләр тарафыннан да, кай вакытта депутатлар тарафыннан да ишетәбез, читтән эшче куллар кертүне тыярга вакыт җитте. Безнең үзебездә дә кеше җитәрлек дигән фикерләр яшая башлады. Менә бу мәсьәләгә депутатларның уртак бер фикере бармы? Һәм үзегезнең шәхси фикерегезне ишетәсем килгән.
Бездә инде төрле фракциялар булганга, күп төрле партияләр үзләренең юнәлешләре буенча эшләгәнгә фикерләр төрлечә. Ләкин мин үзебезнең менә шәхси фикерне дә әйтәм һәм безнең инде аралашулар нәтиҗәсендә дә уртак бер фикер. Үзебезнең кешеләр җиткән булса, без әллә кайчан инде аларны кертмәгән булыр идек. Иң беренче ратта бит ниндидер Мәскәү тарафыннан гына кабул ителеп кертлә дигән сүз түгел, ә регионнар үзләре сорап язалар, аның тәртибе шундый. Анда федераль үзәккә, анда министрлыкка, менә безгә бүген эшче кулларга кытлык дигән гаризалар биреп, һәм шуның нәтиҗәсендә формалаша, менә күпме кирәк безгә бүген шушында читтән эшче куллар. Кызганычка каршы безнең экономикабыз төрле юнәлештә, төзелештә булсынмы ул, шәһәр хуҗалыгында булсынмы, анда гел роботларына чабып йөрми. Анда җиштырырга кирәк, анда авыр эшләрдә эшләргә кирәк, кара эшләрне эшләргә кирәк. Мәсәлән, аэропортларда җиштырырга кирәк, туалетларны тәртипкә салырга кирәк. Юк, шуңа күрә без мәҗбүр рәвештә читтән кертергә әзер. Кемнәр керә, ничек керәләр? Тән әйтеп киләбез, тиешле юл картасы да булдырылган. Шушы юл картасы нигезендә без законнар кабул итәргә тиеш. Менә якын арада керергә тиеш илебезгә керә һәм чыга торган чит ил гражданнарын тәртипли торган федераль закон. Ул бик зур проектын эшләгән вакытта бездә катнаштык дип әйтәсем килә. Аны хөкүмәт кертә безгә. Күп кенә мәсьәләләр шушы законда каралып тәртипкә салыначак. Кергәндә нинди алар тикшерү узарга тиеш, үз якларында тәртип бозган, яки анда керергә тиеш булмаган мигрантлар безгә керергә тиеш түгел. Бу законда җаваплылык карала шул исәптән һәм аны кем эшләргә контроль. Икенчедән, игътибар бирелергә тиеш, алар кергәнче үк, менә шул илләрдә безнең булырга тиеш, аларны керә торган үзәкләр. Мәсәлән, шул Узбекистан белән безнең килешү бар, шу миграцион үзәк төзелә һәм шуның аркылы алар инде тикшереләчәкләр. Законнарны белү буенча, рус телен белү буенча, анда медицина юнәлешендәге тиешле справкалар булуы булмау, шуннан соң гына безнең якка мөмкин булачак аларны кертергә алырга. Менә башка илләр белән дә безнең шушындый юнәлештә килешүләр әзерләнә һәм мин уйлыйм бу шулай ук күпмедер күләмдә ярамаган безгә дип әйтәм соң инде арнырга. Бер нишләп семьялар керәләр ди, үзләр эшкә керделәр, вакытлы эшкә килделәр, ә менә аннан соң семьялары да килеп керә. Безнең менә шушы дәүләт ара килешүләргә нигезендә без бит инде СНГ рамкаларында хәрәкәтләнә, Евразия рамкаларында килешүгә кул шушы килешүләр нигезендә анда 2 еллык, 3 еллык эшкә килеп керәләр икән, без шушы килешүләр нигезендә аларның семьяларын да бурычлыбыз. Мынсын да уйлап бетерергә кирәк. Килеп керде дә аларның балалары мәктәптә укырга тиеш, хукуклары бар, телне өйрәнергә тиеш. Укыйлармы алар, укымыйлар икән кая йөриләр алар? Боларны тәртипкә салу һәм болар өчен ким җавап бирәчәк? Менә килеп керәчәк федераль законда каралачак дип әйтәсем килә. Мәктәптә әгәр дә инде аларны укыта икән, ничек укытырга тиеш? Кайсы класс каларга тиеш? Алар бик гомумән кайберләр бөтенләй рус телен белмәгән. Безнең Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан хәзер тиешле норматив документларына, бүгенге көн таләпләренә җавап биргән шундый юлламаларны алачаклар. Әлбәттә эшләргә кирәк инде, кемнәр аларны эшкә чакыра, каялар эшлиләр, эш бирүчеләр белән дә аларның җаваплылыгы булырга тиеш. Алар килеп керделәр икән, син алар өчен җавап бирергә тиеш. Кая урнаштырасың син аларны, кая торалар алар, ничек итеп син аларны контрольгә аласың аларның шушы эшкә йөрүләрен. Һәм инде ниндидер бер системасы тәртибе булырга тиеш регионнар тарафыннан да, әгәр дә син инде чакырдың икән, белергә тиеш син аларны барсын бергә бер поселокка китереп тыгасыңмы, я бер микрорайонга китереп урнаштырасыңмы, монда арзан торак урыннары бар дип. Безнең шулай бит, менә шул ук Мәскәүдә дә шундый ук кыенлыклар бар. Икенче як тагын бер нәрсә бар, күп кенә тәртип бозулар, җинаять эшләренә тартуга аларны безнең шулай ук граждандар да тәре. Анда наркотиклар таратырга этәргеч ясыйлар, аларга ялган рәвештә рус телен беләсең дип справкалар бирәләр. ул бит безнең оешмалар, аларга мөмкинчелек биргән шушы эшне алып баргалар, менә эшләп тормыйча акчаны алалар да тиз генә аларга язып чыгаралар. Яки анда кайбер безнең тәртипсез полиция органнарында эшләгән, шушыңа юнәшкә җавап биргән кешеләр аларны законлаштыралар, теге вакытлыча эшләргә справкалар бирәләр, мөмкинчелек тудыралар. Шуңа күрә аларга карата да мин менә җавапчылыкны мәртәбә тапкыр арттырырга, бер тапкыр язага тартырга, бүтән андый эшкә җәлеп итмәскә. Комплекслы бер караш бар, әле мин барсында әйтеп битермәдем, аның нишкәлекләре күп, ләкин бер кайчанда бер милләтне икенче милләткә начар итеп карашына җибәрмәскә кирәк дигән фикерне әйтәсем килә. Зинһар, моңа без бар тиеш түгел, без шушы милләт ара тартышуга барып җитәбез икән, дошманнар шуны гына телиләр. Ә бит шул ук илләрдән кергән гражданнарның, шул ук үзбәк, кыргыз, анда безнең Россия гражданнары да бар, шундый милләттә яшәгән. Күбесе инде дистәләгән ел элек монда яшәгән, советлар вакытыннан ук бирле яшәүчеләр бар. Террорның милләте юк, аларны кем булуына карамастан, аларга карата нык каты чаралар кулланырга кирәк.
Илләр әфәнде, кара эшләр эшләүчеләр, аңлашыла инде бездә кара эшләр эшләгән теләүчеләр. Әзеп әйтәбез, ләкин кара эш түгел, инженерлар, укытучылар да җитми бит әле бездә, әйме? Менә президент миңа кылса, бу проблеманы хәл итүнең бер юлын күрсәтте шикелле. Бер профессия кешеләренә Мәскәүдә дә, Казанда да, Пермдә дә бер төрле хезмәт хакы түләү турында. Бу кайчаннан тормышка ашыра башлаячак һәм бу гомумән мөмкин эшме?
Мәскәүдә дә һәм бездә дә, яки анда башка бер регионда да бер үк төрле хезмәт хакы түләү кыен булачак, чөнки Мәскәүдә сез уртача хезмәт хакы күпме икәнен беләсез. Бу инде беренчектә тигезләп булмый, ләкин менә мисал өчен мин укытучыларны алам, мин укытучы буларак, укытучы 18 сәгать эшләгән өчен атнасын анда хезмәт хакын төрлечә төрлечә алалар. Түләве бер булырга тиеш. Мисал өчен булырга тиеш анда хезмәт хакының 70%-ы. Калган өстәмә, әлбәттә, ул булырга тиеш. Регионнарына карап, яки анда шушы укытучының үзенең ниндидер теге дәрәҗәсенә карап, ниндидер аның бүләкләре бар, башкалары бар. Шуңа күрә менә шушындый юнәлештә эш алып барыла. Якын арада без шушындый карарга чыгарбыз дигән. Ләкин аңардан тыш демография мәсьәләләре ансы да бар. Безнең мәсьәләнең өчен хәзер эшли башладылар 90-нчы елда туган балалар. Аннан соңрак туган балалар, алар безнең сан ягыннан әлбәттә нык аз. 90-нчы еллар бик авыр булды. 60-нчы, 61-нчы, 62-нчы, 63-нчы елларда туган балалар алар бик күп. Алар бүген көндә
пенсиягә чыгып баралар.
Алар пенсиягә чыгып баралар. Хәзергә 65 яшь белән хәтта чыгып баралар инде. Шундый киме булды, пенсионер саны арта, эшләүчеләр саны кими. Менә бүген көндә безнең бер пенсионерга 1.5 эшче генә туры килә. Ил алга барсын өчен шул ук пенсияларны без кичне дибез, аларны күбрәк түләр өчен безгә минимум бер пенсионерга 3 кеше эшче кеше булырга тиеш. Яки инде без шуның кадәр экономикабызны шушы кыска арада гына роботлар белән, анда техникалар белән хезмәт җитерүчәнлеген шуның кадәр арттырып тәэмин итәргә тиеш. Бүген иртәгә генә була алмый ул. Шуңа күрә менә шушы ситуацияда мигрантларны
файдаланмыйча
да улдыра алмый, һәм без үзебезнең кадрларга да тагын да игътибаррак кирәк. Чөнки шул ук менә югары уку йортларында укыган, бюджет урыннарында укыган егетләребезне, кызларыбызны, мәсәлән, советлар вакытында бар иде. Эш урыннарын билгеләү. Аны хәзер без законнар нигезендә, хәзерге кабул ителгән һәм башка төрле карарлар нигезендә ярамый дип әйтәләр, ләкин без барыбер хәзер карарга җыенабыз бу юнәлешне дә. Теге юнәлеш алып укыган бюджет акчасына егетләр кызларны да 1 майдан яңа норма законга керә. Аларны инде син 3 елга бармыйсың икән, шул синең контрактында язылган. Шулчынча кайтарып бергә тиеш буласың шул акчаны. Безнең бүтән мөмкинчелегебез юк. Дәүләт хисабына укытып, хәзер син теләсә кая бар, теләсә кая кит дигән нигә. Һәм кайбер профессияләр буенча уйларга кирәк, шул ук врачлары, шул ук укытучылары алган вакытта ук юнәлеш укырга керә икән, стипендияларын күбрәк түләргә. Менә безнең бар университетта 15 000 баштан ук алып укучы студентлар, хәтта күбрәк.
Планлаштырып эшләү.
Күбрәк, да, ие, күбрәк талучылар. Башка төрле чараларны без барсында хәзер комплекслы рәвештә уйлыйбыз, чөнки күрәбез, менә президентның да барып хөкүмәткә биргән Юнәлеше қарағыз әле бүтін бюджет юнәлеше бойынша, бүтін білгішлер бойынша, қайсыларын бізге көбірек әзірлерге керек, қайсыларынан да бүгінгінде яқын арада әзірек бәлкі, чинки олар жетерлік.
Планлаштырып
шылау. Шонсыз біз бір қайда кете алмыз. Үш берішлер өзілері де оларға тиеш. Ақшаның бәйесін ғына көтеріп бір-біріңнен білгішлеріні сұрып алу түгіл. Тағын бір ғана фикер, біздің барбеттері 60% бала біздің 9-шы кластан кете күлліетлерге, техникумларға, училищеларға. Біз ұл балалар турында да оларға тиешілі
шартлар
тудырға, тұру болсын мұл, ұқы болсын мұл. Шоңа көре, бұл жаңа программа кетті, федерал программа. Аңа ибет кене ақша шығымлары қаралған, мен шушыларының Турак урыннарын, акча чыгымнары. Хәм аларны да юнәлешле рәвештә билгеләргә, укыдың икән дәүләт хисабына, инде барып эшләргә тиеш дигән фикерне.
Совет заманында социаль лифтлар дигән сүз инде, деме? Социаль лифт эшләсә, әлбәттә кешеләр аңа аларны анда чакырта.
Әлбәттә, хәм инде барып бер кичне яштан балада хезмәткә караш, хезмәтне хөрмәт уяту. Без бит инде мәктәпләрдә ата-ананы тыңлап Олар қаршы келіп, менің маламанда бір-бір ішлерге тиіш түгіл, партыны сүртірге тиіш түгіл, иденін жуырға тиіш түгіл. Біз хакері қызмет дәрісін қайтардық. Ата-ананың рұқсатынан башқа деген сөз түгіл, ләкин аны законнаштырып, шушы юнәлеште де тартырға керек. Бала кішінеден үк
ішләп
өсірге тиіш. Ол ішләп өсе алмай екен, біз аны башқа қол білән ішлей тұрған ішке, яғни мәжбүр ете алмайшақпыз.
Бүгін рахмет тәфсилі жауапларыңыз үшін. Алға табадан шайттырып, актуаль мәселелерге сөйлешеге насып болсын.
Рахмет.
Сәлікте көрішіп.
Бүгін рахмет.
Сау болыңыз.